Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 178. Има кворум. Откривам заседанието. Ще ви запозная с постъпилите предложения по член 48, алинея 8. Тази седмица първи по ред са направените предложения от парламентарната група БСП за България. Проект на решение за създаване на временна комисия по повод споразумението между Булгаргаз ЕАД и турската държавна енергийна компания Боташ, подписано на 3 януари 2023 година в град София. Няма постъпило предложение от парламентарната група на Има такъв народ. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Предложение от парламентарната група Продължаваме промяната на Демократична България. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Предложение от парламентарната група на Възраждане. Проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на фактите и обстоятелства, свързани с твърденията на министъра на електронното управление Александър Йоловско, че върху него е бил оказан натиск от народни представители да извършва определени действия. Няма постъпило предложение от групата на Движение за права и свободи. Това са направените предложения по алинея 8. Проектът за седмична програма продължава с точка 5. Първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Шеста точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за счетоводството. Седма точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осма точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове. Общ проект, изготвен от Комисията по бюджет и финанси, въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти. Девета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Десета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България при условията и по реда на член 155, алинея 2 от Конституцията на Република България. Като точка първа за петък, 8 декември, и 11 точка ново обсъждане на закона за ратифициране споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украина за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 година и в Киев на 13 ноември 2023 година, върнат за ново обсъждане с указ 212 от 4 декември 2023 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България, като точка втора за петък, 8 декември. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 202, за 181, няма против, 21 се въздържат. Програмата е приета. Има предложение по член 48, алинея 3. Първото предложение е от парламентарната група на Възраждане на основание член 111, алинея 1 и 2 от правилника. Предложение за изслушване на министра на енергетиката Румен Радев и председателя на КЕВР Иван Иванов. Поради ангажимент на министъра, на председателски съвет, уточнихме това предложение да се счита като направено за точка първа за четвъртък, а не както е предложено като първа точка за днес, така че ще го подложа на гласуване. Това предложение за включване в седмичната програма като точка първа за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Изплащане на компенсации на населението, оставено без електрозахранване по време на снеговалежите 25 и 26 11. Посочете резултата. Гласували 200, за 116, против 71, въздържат се 13. Това предложение е прието за включване в програмата. Има постъпило предложение от Движението за права и свободи по алинея 3 за включване като точка в предстоящата седмична програма на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Ако днес Комисията по енергетика излезе с доклад, утре ще го предложа за включване в дневния ред. Преди да дам думата на госпожа Нинова, ще ви прочета две съобщения. Едното съобщение е свързано с постъпили указ 212 на президента на републиката по член 101 от Конституцията, с който е върнат за разглеждане закон за ратифициране на споразумението между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на отбраната на Украина, която точка е включена в дневния ред за петък за разглеждане. На основание член 82 от правилника се оттегля внесения от парламентарната група на ГЕРБ-СДС проект на закон за допълнение на закон за Министерство на вътрешните работи. И третото съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Уведомленията са постъпили от 27 ноември до 1 декември 2023 година с входящи номера 49-303-09 от 119 до 122 и са предоставени на Комисията по отбрана. Госпожа Нинова, след това господин Костадинов.
Не е процедура, не е декларация. Господин председател и дами и господа народни представители от управляващото мнозинство, разбрахте ли каква програма гласувахте? Не, сигурна съм. Обръщам се към колегите юристи и бюджетари, като се надявам, че е останало поне грам здрав разум. Защото със всяко следващо решение увеличавате хаоса и кашата, която създадохте в държавата. Имам предвид следното. След като минат точките по алинея 8 и алинея 3, първа точка в програмата е държавния бюджет, т.е. големия бюджет. А трета и четвърта и пета и шеста са данъчните закони. Т.е. първо ще гласувате големия бюджет, приходите в който зависят от данъчните закони, без те да са приети. Тях ще ги гласувате после. И какво ще се окаже? Че на второ четене данъчните закони няма да бъдат приети така, както са внесени от правителството, а големия бюджет вече ще сте го приели така, както е внесен от правителството. И пак ще кажете, между първо и второ ще го поправяме. Това е абсурд. Разберете, че повече така не може да се управлява държава. Особено когато става дума за живота на 6 милиона и повече българи. Защото този бюджет засяга детските от децата, през работниците минимална заплата, до пенсионерите пенсии и така нататък. Защо си играете с съдбата на хората, заради това, че вие помежду си не можете да се разберете кой какъв пост да заеме? Това е абсурд. Да приемете големия бюджет, без да сте приели данъчните. Още повече, че вчера вие, мнозинството, си блокирахте приемането на данъчните закони в бюджетна комисия. И сега някой ще излезе да ми обяснява как между първо и второ, или пък днес на извънредна комисия ще се приемат данъчните. Вижте си програмата. Първа точка държавен бюджет, трета, четвърта и пета данъчни закони. Правя процедурно предложение, господин председател. Надявам се и на вашия разум и професионализъм. Тези точки да бъдат разменени. Първо да минат данъчните, за да се знае какви приходи се очакват от данъци и след това да се приеме големия бюджет, за да не си играете между първо и второ четене на допълнителен хаос и да хвърляте цяла държава и цял народ в заложническа криза заради вашите лични взаимоотношения, партийни интереси, олигархични, икономически, каквито там се сетите.
Благодаря, госпожо Нинова. Има ли различно предложение от направеното процедурно предложение? Точка 5. Да стане точка 9. Заповядайте, господин Ананиев, за различно предложение.
Уважаеми господин председател, не виждам причина да гласуваме това, което предложи госпожа Нинова, защото е много елементарно. Бюджетът, големия така наречен, за който се вълнува госпожа Нинова, е на първо четене. Трите закона данъчни са на второ четене. С една дума, ако бъдат приети тази седмица, ще знаем точно какви закони са приети. И след като знаем какви закони са приети, това може да се отрази и на второто четене в големия бюджет. Просто едно напъване от БСП, няма нужда от него. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 66, против 96, 38 за въздържат. Не е прието предложението. Госпожо Нинова, прегласуване. Искате да оспорите резултата?
Не, просто искам да призова да се гласува с разума, не на инат и не само защото опозицията предлага това нещо. Как да ви обясня каква голяма грешка е това? Представете си, че приемете в големия бюджет приходи от ДДС от ресторантьорите от 9 на 20% увеличено. Че го приемете в големия бюджет. А помежду си се карате в сглобката, дали това да стане или не. И в данъчните закони това го отхвърлите. И големия бюджет ще ви виси с приходи 20% от ресторантьорите, а в данъчния закон това няма да го има, защото вие се карате за това. Помежду си, аз съм сигурна, че накрая няма да го приемат. Господин Цонев, поне вие, бюджетар, председател на бюджетна комисия, вкарайте малко разум в тази работа. Нито един от данъчните закони няма да бъде прият така, както е внесен. Защото вие си ги оспорвате помежду си. А в големия бюджет ще заковете тези приходи и после между първи и втория пълна каша.
Благодаря, госпожо Нинова. Господин Цонев, само ще го прегласуваме и ще ви дам думата за процедура. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 210, за 66, против 105, въздържат се 39. Не е прието предложението. Господин Цонев, заповедайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Процедурата ми е по начина на водене, тъй като в момента сме в такава фаза от дневния ред, че не мога да взема друга процедура. Струва ми се, че трябваше да припомните на госпожа Нинова, че данъчните закони са във фаза второ четене, а бюджетът е във фаза първо четене. Което означава, госпожо Нинова, използвам случая да ви благодаря за загрижеността за бюджета и за данъчните закони, и за данъците, което означава, че ако данъчните закони не бъдат приети, онази част, която се отразява върху бюджета, има време и ще бъде променен бюджета на второ четене. Ами аз ви питах защо като вицепремиер внесохте бюджет без данъчни закони, бюджет с данъчни закони в едно по времето на вашия кабинет и не застанахте тук на банката да ми отговорите. И аз питах тогава защо. За първи път от много години данъчната процедура се движи преди бюджетната. Забележете кога са влезли данъчните закони, кога влиза в бюджета. Кога влиза бюджета? Те вървят първо четене комисия, първо четене зала, второ четене комисия, второ четене зала и бюджетът се движи с една стъпка зад тях, както е по правилник. Не ми отговаряйте от място. Не ми отговаряйте от място, вижте каква е хронологията. Сега, ако тук ще се мерим приказките, заповядайте, аз съм готов. Насреща съм да ги мерим веднага. Ако искате да се мерим и капацитета в бюджетната процедура, също съм насреща. Да. Аз се опитам най-коректно, най-почтено да ви обясня, че бюджета се движи една стъпка зад данъчните закони и ще можем да го променим. Вие от място ми викате, ма защо? Защото така е редно да се движи една стъпка след данъчните закони. Какво ще реши залата е друг въпрос. Ако не приемем онези данъчни мерки, които се отразяват върху бюджета, ще ги отразим в бюджета. Имаме ли време? Имаме. Минал ли е бюджета на първо четене? Не е минал. Минал ли е на второ четене? Не е минал. Ще мине ли след данъчни закони? Да. Какво повече... Данъчни са на второ, бюджета е на първо. Колко пъти да го кажа от тази трибуна? Не виждате ли? Забравихте как всичко беше един тюрлюги вече. В закона за бюджета бяха и данъчните закони.
Госпожа Нецова за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля да припомните на госпожа Нинова и на колегите в залата, че днес не е време да си играем на тактически ходове, а е време да започнем да разглеждаме държавния бюджет за 2024 година. И призовавам всички колеги, които присъстват и всички парламентарни групи, да се отнесат сериозно към бюджета за следващата година, защото той касае цяла България. Благодаря.
Господин Костадинов, заповядайте.
Господин председател, вчерашните коалиционни драми налагат да се направи една ретроспекция на причините, които доведоха до създаването на тройната коалиция между ППДБ, ГЕРБ и ДПС преди близо вече половин година. Пет основни приоритета бяха изтъкнати тогава от хората, които създадаха това управление. Пет основни приоритета, които трябваше да бъдат постигнати в рамките на първите 9 месеца. И тези първи 9 месеца почти изцяло минаха, като нито един от тези приоритети обаче към настоящ момент не се е осъществил. Всъщност един само е почти напълно осъществен. Нека да припомним на българските граждани, кои бяха тези пет приоритета. Първият приоритет беше влизането в Шенген, което за тези три партии очевидно представлява цел номер едно и най-важното нещо, което вълнува българските граждани. Втората цел – влизането в еврозоната и ликвидирането на българската финансова независимост и унищожаването на всякаква самостоятелност на българската банкова система. На трето място – конституционни промени, също така жадувани от огромната част от българските граждани. На четвърто място – някак си скромно така, между другото, повишаване на стандарта и качеството на живот в България. На пето място – затвърждаване и продължаване на българската подкрепа за Украина във войната и с Русия. От тези пет приоритета, като изключим последния, който очевидно се изпълнява и преизпълнява даже, с помощ, която България продължава да оказва на Украина в размер на милиарди, безвъзмездна, всичко останало обаче отече в канала. Очевидно е, че България няма да влезе в Шенген. Между другото, когато питаха българския министър-председател Денков дали България има план Б, той каза, нямаме план Б, защото ние сме сигурни, че ще влезем в Шенген. Само, че ние не влизаме в Шенген, няма и да влезем. Позицията на Австрия и на Нидерландия е категорична в това отношение. Тук е момента да кажем, че тя е категорична, е формирана от партии, които са в едно политическо семейство с ППДБ или по-скоро с втората част от ППДБ, ДБ именно. И затова тук е момента да питаме представителите на ДБ, най-вече на ДСБ вътре, защо не са говорили с своите партньорски, братски партии в Европа, които управляват Нидерландия и Австрия и защо не са лобирали пред тях, за да се промени това отношение, след като толкова много иска България да влезе в Шенген. Отговор, разбира се, еднозначен, ясен и категоричен, просто никой не уважава хора, които се държат в слугинска позиция, а не в съюзническа и равноправна. Каквито, за съжаление, са всички политически партии в представени в Европейския парламент, и което, разбира се, това нещо ще се промени след евроизборите до година. Второто нещо, което трябва да бъде отбелязано, освен провала за Шенген, е и провала за еврозоната. Не един, не двама, не трима висши европейски чиновници обясняват, че България не отговаря на условията и на критериите за членство в еврозоната. Да не говорим, че все още Конституционният съд не се е произнесъл по жалбата на Възраждане за провеждането на референдум за запазване на българския лев. Вярвам и съм убеден в това, че Конституционният съд, за разлика от престъпното мнозинство в парламента, няма да се изгаври с Конституцията и ще уважи правото на 604 000 българи да бъдат питани, в крайна сметка, защото очевидно е, че българите не трябва да бъдат питани за нищо, според управляващото мнозинство от ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Така че въпросът за еврозоната също е ясен и категоричен. България няма да влезе, независимо дали с или без референдум, в еврозоната. На трето място, конституционните промени. Оказва се, че освен това, че вътре в самата коалиция между ППДБ, ДПС и ГЕРБ няма единомислие по въпроса за половината от конституционните промени, по отношение на другата половина пък няма единомислие дори с Венецианската комисия, която публично унижи представителите на българската законотворческа мисъл в лицето на управляващото мнозинство от ППДБ, ДПС и ГЕРБ, обяснявайки им, че предложенията не отговарят в момента на българската конституция и не отговарят въобще на духа на българското законодателство. Което означава, че каквито и промени да бъдат внесени и приети, в крайна сметка те ще бъдат, може би, атакувани дори и пред европейските институции. При всички положения ще бъдат атакувани в Конституционния съд. Между впрочем, да не забравяме, че в Конституционния съд в момента има и втора жалба, внесена от Възраждане, която е по отношение на самата процедура и на процедурните правила, приети тук от този парламент, отново в противоречие с закони. Така че имаме висяща процедура в Конституционния съд и същевременно в петък първа точка, която трябва да обсъжда тази тема. На четвърто място, четвъртият основен приоритет, поставен като важен за създаването на това правителство, повишаването на стандарта на българските граждани. Тук даже няма смисъл да казвам каквото и да било. Просто няма смисъл да казвам каквото и да било. Стандарта не само, че не се повишава, ами напротив, даже и продължава да се срива. А е очевидно, че българското правителство е загрижено повече за Украйна, отколкото за България, защото дори една десета от парите, които се харчат за Украйна всеки месец от българския бюджет, включително и с подаръци на стойност милиарди, да бяха внасени за български нужди на български граждани, може би това щеше да се случи. Но за пореден път Българско народно събрание се държи като украинската рада и се грижи повече за украинците, отколкото за българите. Тук е момента да отбележа, че все пак петият приоритет се изпълнява и преизпълнява. Да, това правителство се грижи за Украйна наистина безспорно добре. Но пак да повторя, грижи само за украинците в Украйна, защото в Украйна има и българи, все пак, и не са малко, те са третата по големина малцинствена група в страната. Но, вярно на себе си, българското правителство на тройната коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ, вярно на своите принципи да не се грижи за българите, независимо дали се намират в България или извън България, не се грижи за българите в Украйна, само за украинците в Украйна. Това трябва да дебело да го подчертаем. Вчерашната коалиционна драма за пореден път всъщност показа каква точно е спойката, която сглобява така наречената сглобка. Въобще не става въпрос нито за принципи, нито за идеали, нито за политики дори. Става въпрос единствено и само за постове. Поводът беше намерен с уволнения директор на Пирогов. Между другото, човек действително един от добрите специалисти в България, медик с безупречна репутация. Въпросът обаче не е в това. Винаги може да се намери повод, за да може това правителство да започне да се бие помежду си. Очевидно е, че беше намерен. Очевидно е, че за пореден път се стигна и до разбирателство, както стане миналата седмица покрай сблъсъците за здравната каса. Въпросът обаче е до кога тази срамна агония ще продължава. Какво ще се случи следващия път, когато бъде уволнен някой друг и ГЕРБ или ППДБ или ДПС намерят повод, за да извиват ръцете на своите партньори. Защото очевидно, че ставаме свидетел на точно това. Едната извива ръцете на другите две или другите две извиват ръцете на третата. Това не е правителство. Това е срамна агония, в която България просто деградира, потъва и умира всеки ден. На нас не ни е нужно природно бедствие. На нас не ни е нужна война. На нас не ни е нужна епидемия. На нас не е нужно просто правителство на Сорос Денков, за да приключи България. И очевидно, че то преизпълнява своите планове с изключително бързи темпове. Затова най-доброто нещо, което може да се случи и което трябва да се случи, е това срамно правителство по най-бързия начин да подаде оставка, да отива в историята и да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори.
Процедура, господин Божанков, по начина или по начина водена?
Господин председател, абсолютно недопустимо е нито веднъж при това, което се казва от трибуната, вие да не направите забележка. Говори човек за българите в Украйна, който по настояване на българите в Украйна беше махнат като председател.
Не може да коментирате декларация от името на парламента. Насочете към мене, не коментирайте декларацията.
Да. Господин председател, процедурата е към вас. Когато се направи тая декларация, тя беше обидна за народните представители. Насочи към тях обидни квалификации. Насочи към народните представители лъжи. Вие нито един път не направихте забележка. Давам ви основанието, което аз правя, на което аз правя тази процедура. Костадинов беше отстранен като председател на Комисията за българите в чужбина и една от причините са българите в Украйна, които поискаха този човек да се махне оттам. Той говори за българите в Украйна. Уважаеми господин председател, изключително не работещо за България. Деструктивно е. Народен представител от тази трибуна да казва, че собствената му държава не е готова за еврозоната. Нито един път не направихте забележка на Костадинов.
Продължавате да коментирате декларацията. Благодаря, господин Божанков. Господин Ганев, господин Ганев, заповядайте, но ако коментирате казаното господин Божанков, и на вас ще ви спра микрофона.
Господин председател, изключително от ваша страна половинчато решение. Правилно в първи момент спряхте изказването на лицето Божанков, след което обаче му дадохте да продължи. Първо, пълно нарушение на правилника да коментира и да си позволява да прави анализ на декларация. Това мисля, че вече трябваше да го надживееме трети парламент, някой да става и да коментира декларация. Ние можем всеки път след поредното словоизлияние на розовите понита да ставаме и да коментираме декларациите, но се въздържаме. Това обаче, което се случва...
Благодаря, господин Ганев. Благодаря, господин Ганев. Благодаря, господин Ганев. Моля да освободите трибуната. Лично обяснение, господин Костадинов.
Благодаря, господин председател. Никой не ме отстранява от позицията председател на Комисията за българите в чужбина. Никой не ме отстранява. Аз си изкарах мандата и това беше една много плоска, малумна лъжа. В интерес на истината не мога да разбера защо така елементарно се лъжа. Тук поне би трябвало да има някакъв финес. Ама то път да бъде финес, няма как да стане. Така че това е лесно проверимо. По отношение на всичко останало, което беше казано, също лъжа. Имаше опровержение, включително в един от официозите на американската преса. Хората, които бяха използвани за да кажат как едва ли не искали моята оставка, след това се извиниха официално. В същия този официоз. И това нещо лесно може да се види, лесно може да се провери. Елементарни са тези лъжи. Доста са, как да кажа, нескопосани. Разбира се, те са на нивото на ППДБ, в крайна сметка, каквото нивото, такива и лъжите. Така че не тук и не от тази трибуна. И без това достатъчно цапате залата с присъствието.
Преминаваме към госпожо Рангелова, процедура по начина на водене към мене. По дневния ред. Заповедайте.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми е следната. Приехме в програмата точка 10 от дневната програма, като точка 1 от ден петък, а именно първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Аз обаче ще направя предложение тази точка да отпадне предвид на следните обстоятелства. В Конституционния съд с входящ номер 414 от 17 ноември тази година е внесено искане за задължително тълкуване на разпоредбите на член 155 алинея 1 и алинея 2 от Конституцията, по което искане внесено и подписано от 48 народни представители, инициирано от парламентарната група на Възраждане, е образувано конституционно дело номер 20 от тази година със съдия докладчик Красимир Влахов, по което още няма съответните процесуални движения, но считам, че отговора на въпроса, който ние сме поставили за искане за задължително даване на тълкуване на тези разпоредби от Конституцията, са така да се каже преюдициални по отношение на разглежданата точка 10, дотолкова доколкото Народното събрание е приело правила за работа по приемането на трите четения на Закона за изменение и допълнение на Конституцията, които считаме, че са в противоречие с исканото от нас тълкование на разпоредбата на Конституцията, дали е необходимо за всяко едно от трите четения мнозинство от 3/4 от всички народни представители, респективно ако за някой от тях не е на лице такова мнозинство, следва ли да се приложи разпоредбата на алинея 2 от член 155. Действително, точка 10 касае първо четене на този законопроект, но веднага след това ще следва и второ четене, където е важно да знаем какво е необходимото мнозинство, с което следва да бъде гласувана всяка законова разпоредба, така за да може да приемем един устойчив законопроект, а не след това същия да бъде отменян от Конституционния съд. Това е процедурата ми за отпадане на 10-та точка. Благодаря.
Подлагам го на гласуване. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 191, за 64, против 119, 8 се въздържат. Не е прието предложението. Преминаваме към точките от седмичната програма. Проект на решение за създаване на временна комисия по повод споразумението между Булгаргаз ЕАД и турската енергийна компания Боташ, подписано на 3 януари 2023 година в град София. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Кой ще представи мотивите? Господин Гуцанов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо честит Никул ден на всички именици и на всички моряци, да са живи и здрави, и разбира се и на Бургас, независимо че аз съм от Варна. Голям празник е за морската общност. Уважаеми колеги, днес е един от малкото дни, когато опозицията можем да поставим на дневен ред реалните проблеми на държавата, а не тези, чрез които с глобката правителството на омертата разделяте скверно постови порции и пари, а тези проблеми, които касаят икономиката на страната, националната ни сигурност, живота и средствата на хората. Енергетиката, енергийният сектор е точно този реален проблем, който продължава да бъде в критична точка. В момента Лукойл Нефтохим, така сте го притиснали, че е на ръба да продаде своите активи, без да се замислите няма ли да изпаднем в криза с течните горива, точно както преди време изпаднахме в необмислена ситуация и криза с доставките на газ, заради вашата некомпетентност, алчност и слугинаж. Хаотичното вземане на решения в енергийният сектор, липсата на анализи и компетентност доведаха до договори, които отдавна не защитават интересите на страната ни. Днес вече е кристално ясно, че трябва да има пълна яснота и контрол върху всички енергийни далавери на последните кабинети, включително и служебният такъв кабинет. Заради вас ние купуваме по-скъпа газ от Турция и Гърция и също заради вас сме на път да направим същата криза и в течните горива. Според нас от БСП е необходимо създаването на парламентарна комисия да разследва престъпното поведение в енергетиката и в дадения случай конкретно на договора с Боташ. По този договор България се задължава в следващите 13 години да изплаща едни такси, независимо дали получаваме или не получаваме количество газ. Ще припомня, колеги, че договора с Боташ беше сключен от служебният кабинет на Румен Радев. Обръщам ви сериозно внимание, че по този договор към настоящият момент ние плащаме 5 милиона долара всеки месец, а от януари след 20 дена ще плащаме по 500 000 долара на ден. И ако трябва да бъда съвсем точен, ще плащаме по 486 хиляди долара на ден, което прави приблизително 15 милиона на месец. Това е само таксата. Дали ще докараме какъвто и да е газ през Боташ, няма значение. В момента купуваме газ от гръцките посредници, където също плащаме пренос и капацитет, но едновременно с това плащаме и такса на Турция за услуга, която не ползваме. За 13 години България задължена да плати за тази авантюра, съчинена от служебният кабинет, над 2 милиарда долара. И тези пари са дължими на куп, ако решим да прекратим този договор. България потребяваме под 3 милиарда кубични метра газ на година. Договорът с Боташ е за 1 милиард 850 милиона. Имаме 1 милиард азерски газ, 1 милиард гръцка газ. Тоест, ако ги сметнете, излиза, че близо имаме капацитет и плащаме транзитни такси за 4 милиарда, а употребяваме по-малко от 3 милиарда. Този 1 милиард ще бъде платен от всеки един от нас, ако не си давате сметката, уважаеми колеги народни представители. Говорихме за диверсификация. Вие говорихте за диверсификация на енергийните доставки. Това ли е диверсификацията, която вие правите? Отново руски газ, но в пъти по-скъп от това, което го купуват другите страни, за сметка на българската икономика, за сметка на българските домакинства, за сметка на парите на всеки един българин. БСП отдавна настояваме да създаде парламентарна комисия за разглеждане на договора с Боташ, който е явна щета за държавата. И не само за нашата държава. Ще се помъча да ви обърна внимание, тъй като говорите постоянно за евроатлантически ценности в тази посока, а не само това, което сме изложили в мотивите, да видим дали по някакъв начин ще отреагирате. Обръщам внимание, че Европейската комисия се ангажира със случая. Европейската комисия образува дело и започва разследване на двете български дружества, Булгаргаз и Булгартрансгаз, именно за договора с Боташ. От Европа са решили да проверят дали този договор и тристранният протокол за резервиране и използване на капацитет Странджа Малкочлар, а също и планираните доставки на природен газ от Турция могат да окажат негативно влияние върху конкуренцията на европейските газови пазари. Целта на това разследване е да се определи дали българските дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз са нарушили договора за функциониране на Европейския съюз, член 101 и член 102. Член 101 забранява споразумения, които нарушават конкуренцията, а член 102 посочва злоупотреба с господстващо положение в рамките на вътрешният пазар, който може да повлияе на търговията между държавите членки на Европейския съюз. Ако бъде установено, че нашите две дружества са нарушили договора за функциониране на Европейския съюз, на тях ще бъдат наложени огромни глоби. Уважаеми колеги, евроатлантици ли сте? Съобразявате ли с европейските правила или не? И още нещо. Искам да ви обърна внимание отново на чуждестранни изказвания и интервюта, дадени в пресата. В специализираното британско издание Gas to Power Journal пише, че терминалът Сарус, това е турският терминал, е третия терминал за газификация в Турция и цитирам, има за цел да увеличи транзита на газ към съседна България. Споразумението на Боташ с България е добре планирана инвестиция на Турция. И България насочва от некомпетентната си ВАС, че ще избие бързо разходите, които умната компания Боташ е направила за изграждане на инфраструктурата. Интересна подробност договор е, че Боташ имат право да посочват алтернативен терминал, собственост на турската компания или забележете друг терминал в Европа. И Булгаргаз няма право да откаже безпричинно предложението на Боташ за доставката на друг терминал. Или какво всъщност означава това? България не получава достъп до газопреносната мрежа на Боташ, а просто турската компания ни навигира къде да разтварваме нашата газ. Практически договорът с Булгаргаз ще бъде използван за балансиране на газовите доставки в портфолиото на Боташ. Турция ще ни накара и ще ни казва къде да купим нашата газ, къде да бъдат разтварвани нашите количества газ, т.е. Турция ще се развива пазарите, посочвайки къде и как да бъде ползвана нашата газ. Извинявайте, колеги, но ако това не е национално предателство, аз не знам кое друго можем да го числим в областта на енергетиката. Затова от БСП настояваме да се сформира парламентарна комисия, която да разгледа всички документи, свързани с договора с Боташ. И да даде на обществото ясен отговор. Какви са щетите за България? Гражданите имат право да знаят кой всъщност ни натресе този договор, с какви мотиви и аргументи е подписан. Защо не са направени сериозни предварителни анализи? Има ли елементи на корупция в този договор? Някой мисли ли изобщо за установяването в крайна сметка на една тежка енергийна зависимост от Турция? Това ли се случва в момента с този договор? И това ли се случва с всички договори, които вие подписвате, това управление и предишният служебен кабинет? Настояваме за тази комисия за Боташ и разглеждане на договорите, подписани за доставките на газ през последната година в Република България.
Откривам разискванията. Има ли желащи за изказване? Заповядайте, господин Димитров.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, ние от нашата парламентарна група ще подкрепиме предложението за такава комисия, защото въпросът е принципен и има следните измерения. На първо място, уважаеми дами и господа, как така служебно правителство, което е с кратък мандат и основна задача е подготовка на избори, подписва дългосрочен договор за доставки на газ, за осигуряване на капацитети? Служебно правителство, което има мандата да подготви изборите, да, по конституция няма ограничения какви договори може да подписва. Но би трябвало, водено от обществени ангажименти, да дойде в парламента и да каже, водят се такива преговори. Какво е мнението на Народното събрание? Какво е мнението на Комисията по енергетика? Съгласни ли сте? Имате ли допълнение? Имате ли предложения? И за мен е странно, искам да видя оценката на Народното събрание. Ние, колеги, приемаме ли такива практики, защото утре е друг служебен кабинет, ще има служебни правителства, освен ако не изменим успешно конституцията, която аз си го пожелавам на вас, на всички нас да го направим. Но утре те могат и 30 годишен договор във всяка една област да подпишат, без да питат въобще Народното събрание. И вие съгласни ли сте, колеги, с тази практика? Одобрявате ли я? Защото те спокойно са можели, като са имали етап на преговорите и степен на готовност, да дойдат в Народното събрание служебните министри и да поискат одобрението, мнението, становището, измененията на всички нас или на който е бил състава на съответния парламент. Но не са го направили абсолютно, абсолютно преднамерено и абсолютно целенасочено. Второ, по отношение на дългосрочните договори е трябвало и трябва да има съгласуване с Европейската комисия. На мен не ми е известно такова съгласуване да има. А то е абсолютно задължение. Сега има процедура, която този договор се разглежда дали нарушава европейското законодателство, защото не е бил съгласуван. И що не е бил съгласуван? Значи не е потърсил мнението нито на българския парламент, нито на Европейската комисия, а служебно правителство с много кратък мандат поема дългосрочни ангажименти от името на България. И ние ще подкрепяме ли тия практики, уважаеми дами и господа? Смятаме ли, че това са добри примери, които да продължават от тук нататък по същия начин? Така че за нас не е важно кой е предложил комисията. За нас е важен принципният въпрос по тази тема и принципното отношение. Защото, забележете, диверсификацията на газа е важна тема, да. И по нея бяха постигнати много сериозни успехи. Договор за азерския газ е такъв пример. Азерския газ през цялото време, в което е доставен в България, е по-евтин от руски. През цялото време, в което има доставки на азерски газ в България, те са по-евтини от руския газ. Има място за продължаване на диверсификацията. Март месец ще бъде готов терминала за втечнен газ в Гърция, където България е акционер и откъдето ще може да внасим още 1 милиард кубически метра на година. Но подобни споразумения, като това с Боташ, не могат и не би трябвало да могат да се случват за дългосрочен период без становището на парламента в една парламентарна република, уважаеми дами и господа. И това отношение, тази санкция на Народно събрание трябва всички да дадем днес заедно. Такива практики повече не могат да съществуват и не трябва да се толерират. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Има ли реплика, господин Ганев?
Господин Димитров, според мен сте искрен в първата част на вашето изказване, когато казахте, че вашата група ще подкрепи това предложение, което се прави в момента. Втората част обаче от точно от това ваше изказване, аз съм силно скептичен, да не кажа, че съм убеден, че вашата група по стар жълтопаветен начин ще подкрепи с около 20% или 30% от вашата група. Де факто около 60 човека, един лут и двама откровенно болни, 20 човека ще подкрепите това решение, което се предлага. За да може да излезете после в българоязичните американски медии да обяснявате, че го искате. И такава е практиката. Преди една седмица вашата група направи същото йезуитско гласуване. Когато трябваше да се създаде по предложение на Възраждане комисия, която да разследва и да събере нужните данни по отношение на Кирил Петков, манипулациите на изборите и натиска върху сегашен действащ министър за обществена поръчка за 600 милиона, вашата група и вие като депутати обяснявате по медиите, ние гласувахме за, ние искаме тази комисия. Искахте 20 човека. Другите 40, един откровенно лут и двама олигофрени се замълчах. Това беше. И така ще направите, предполагам, и сега в момента. Йезуитско решение, да, ще гласувате, ама не знам колко. Двама, трима или десетина човека. Другите с откровения лут няма да гласува.
Колкото искам. Аз искам Божанков да става нашата декларация, но става това.
Друга реплика дали има? Друга реплика, моля, не влизайте в пререкания. Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
Уважаеми господин председател, дами и господа, тази реплика беше много полезна, защото вие знаете ли становището на Възраждане по този договор? Някой да е чул, слушам внимателно, чета всички теми и не съм видял определени. Сега ще видим как ще гласува за създаването на тази комисия точно те. Защото, колеги, въпросът наистина е принципен. В една парламентарна република кой взима ключовите решения? И ако ние позволим, по такива въпроси служебния кабинет да започне да подписва дългосрочни договори, то искам да ви кажа, че края на всичко това ще бъде много тъжен и много страшен. И трябва ние в началото да кажем, че подобни практики няма да бъдат толерирани от Народното събрание. Затова сме наистина парламентарна република и нищо не пречеше. Имаше един дълъг процес по договаряне, в който спокойно, ако желаяха от служебния кабинет, можеха да дойдат да поискат мнението и на Енергийната комисия, и на Народното събрание. Така би постъпил всеки отговорен държавник и след това да подпишат договора. Ми ние научихме за този договор от медиите. Благодарение на българските медии разбрахме, че такъв договор има. Ние не знаехме, колеги, което е абсолютно недопустимо, а един такъв договор носи задължения за България през следващите много години. Така че от репликата на колегата от Възраждане се разбра следното. Той се притеснява как щяла да гласува групата на ППДБ, без да казва те как ще гласуват. Ма не искаме да видим вие как ще гласувате, колеги. Защото въпросът е сериозен и е принципен. И знаете ли, колеги, аз се надявам по тази тема Народното събрание да се обединим днеска и всички единодушно да кажем следното нещо. Служебни правителства, сегашния вид, подобни договори не могат да поемат преди да се консултират с Народното събрание. Затова създаваме тази комисия, за да покажем ясното си отношение по тази тема и че в бъдеще няма да толерираме такива практики, а за този конкретен договор ще изясним ефектите за България, за цените на газа и ще изясним защо не е потърсено Народното събрание, защо не е потърсена Европейската комисия и какво е правил този служебен министър на енергетиката. Къде е бил, след като с нас не се е консултирал, с кого се е консултирал? Явно се е консултирал с някой друг, а не с нас. Което е, както казах, е една много лоша практика, която сега трябва да бъде спряна и това е за доброто на България. Така че надявам, колеги, излишната полемика да бъде заменена с единодушно гласуване на Народното събрание по тази тема. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Госпожо Михайлова, за изказване заповядайте.
Уважаема госпожо председател, Възраждане е последователна в позицията си по отношение създаването на временна комисия за разследване на договора, който беше сключен от служебното правителство с Боташ. Всъщност ние самите имахме инициатива в един момент и това беше обсъждано на комисия по енергетика за създаването на такава комисия. Имахме разбирателство с колегите, които в момента внасят това предложение. Тогава, за съжаление, обаче ние не срещнахме подкрепа от нито една от другите парламентарно представени партии, въпреки че преждеговорившия тук от тази трибуна заявява нещо, което може би паметта му е слаба и не помни, че точно тяхната парламентарна група всъщност нямаше никакво отношение. Господин Димитров, понеже не сте успели да намерите в медиите позицията на Възраждане, аз ще ви я припомня, защото лично аз не ме изразявала, както и колегата ми Тодоров. Това, че вие не се спомняте, е много тъжно и жалко, но пък ако от вашата сглобка охлабите малко хватката върху медиите, може и по-лесно да четете това, което опозицията казва, а не само собствените си мисли, възпроизведени във всичките медии, които вие притежавате и